Teille kaikille. Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän ehtoollisjuhlaan, missä me jälleen saadaan muistella sitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän edestä ristinpuulla. Ennen kuin mennään tästä pitemmälle, niin eikä me nousta ja pyydetään siunausta heti näin alkumetreiltä lähtien, että Jumala voisi siunata tämän meidän kokoontumisen ja olla meidän keskellä täällä. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan olla koolla Jeesus sinun mahtavassa nimessä Jeesus. Ei ole mitään toista nimeä, jonka nimessä me haluttaisiin olla koolla kuin sinun nimesi Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet täällä meidän keskellä, koska sinä olet luvannut niin sun sanassasi Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan olla koolla sun nimessä ja muistella, mitä sä oot tehnyt meidän puolesta ristinpuulla, Jeesus. Kiitos siitä, että sinä menit ristinpuulle, Jeesus, meidän jokaisen, koko maailman syntien edestä, Jeesus. Sinä sillä yhdellä uhrilla ristinpuulla, Jeesus, sinä sait sovituksen koko maailman synneistä, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että uskon kautta sinuun, Jeesus, me saadaan meidän synnit anteeksi ja me saadaan olla matkalla taivaan kotiin, Jeesus, sinun luoksesi, Jeesus, missä sinä olet valmistamassa meille jo sijaa, Jeesus. Jos kiitos siitä, että me saadaan odottaa sitä päivää ja myös vaeltaa joka päivä uskoen sinuun, Jeesus. Jos kiitos siitä, että me tahdotaan pyytää sitä, että sinä voisit uudistaa meitä tänään, Jeesus. Sitä uskoa, minkä sinä olet meidän lahjoittanut, Jeesus, että se voisi uudistua meissä, Jeesus. Että me voitaisiin palaa kirkkaammin sitä paloa, minkä sinä olet meidän sydämeen laittanut, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan tänään kuulla opetusta, Jeesus, minkä sä oot Tuomas pastorin sydämelle laskenut, Jeesus. Kiitos siitä, että se saa meitä virvoittaa ja meitä ravita, meidän henkeämme, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan olla kuulevin korvin, Jeesus, sinun puoleesi, Jeesus, ja kiinnittää katsemme yksin sinuun, Jeesus, koska sinulta meille tulee kaikki apuja. Kaikki se ravinto, mitä me tarvitaan, Jeesus. Kiitos siitä, että siunaat jokaista, joka on tähän kokoukseen tullut, Jeesus. Ja siunaat myös niitä, jotka eivät tänään päässeet tulemaan mukaan, Jeesus. Ja kiitos siitä, että sinä tahdot koko seurakuntaa siunata, Jeesus. Pienimmästä suurimpaan, nuorimmasta vanhimpaan, Jeesus. Kiitos siitä, että siunaat. Oot meidän kanssa. Aamen. Istukaa, alkaa hyvät. Lauletaan tähän alkuun kaksi laulua. Ensin 164 ja toisena 358. Eli ensin 164 ja sitten 358. Aamen. Me saadaan luottaa tänäänkin Herran käteen. Ennen kuin mennään siihen, mitä Jumala on laskenut mun sydämelle tätä kokousta varten, niin käydään nuo tulevat tilaisuudet läpi. Eli ensi viikolla on viikko 19 ja tuttuun tapaan maanantaina tiistaina kello 10 on rukousaamu, keskiviikkona kello 13 on Saalemin seniorit ja kello 18 on vanhemmiston rukoushetki. Torstaina kello 19 on sanan rukouksen ja ylistyksen ilta, jossa Helke ja Helvi Stenmark on vastuussa. Perjantaina kello 17.30 on jippikuoron harjoitukset ja ennen näitä kuoroharjoituksia, niin soittajat tulee paikalle kello 16.30. Lauantaina kello 18 on iltatilaisuus, jossa puhuu Tuomas Vuorinen ja musiikissa on jippikuoro. Ja kello 22 on pullaliika, joka lähtee Eelimiltä. Ja sunnuntaina ei ole tilaisuutta äitinpäivän vuoksi, eli tämä lauantai-illan tilaisuus on vähän niin kuin tämä äitienpäivä tilaisuus. Ollaan sinne kaikki tervetulleita, niin kuin näihin muihinkin tilaisuuksiin, mitä on ensi viikolla. Ja uudet salmuutiset on tosiaan ilmestyneet, ja ensi viikolla alkaa eväät elämään -keräys. Ja se on, kestää 2 viikkoa tämä keräysaika, ja tänä vuonna kohteena ovat Kongon konfliktialueen lapset. Ja keräykseen voi osallistua lähetystorilla olevaan keräyslippaaseen. Ja sitä kautta autetaan Kongon lapsia. Tällaisia tilaisuuksia on ensi viikolla. Ja sitten siihen, mitä Jumala on mulle sydämelle laskenut. Lähdetään liikkeelle tämmöisestä Raamatun paikasta kuin psalmit 49. Ja sieltä jakeet 8-11. Ei kukaan voi veljeään lunastaa, eikä hänestä Jumalalle sovitusta maksaa. Onhan ihmisten sielujen lunastus kallis, ihmiseltä se jää ikuisesti suorittamatta, niin että hän saisi elää ikuisesti, eikä näkisi kuolemaa. Nähdään hän, että viisaat kuolevat, myös tyhmät ja järjettömät menehtyvät ja jättävät toisilleen vaurautensa. Eli tämä on se realiteetti, mitä jokaisella ihmisellä on, on sitten rikas tai köyhä. Se synti, velka, mikä jokaisella ihmisellä on, niin sitä ei ihminen pysty itse maksamaan, eikä kukaan ihminen toisten puolesta pysty sitä maksamaan. Mutta ilouutinen on se, että Jeesus tuli tekemään sen, minkä ihminen ei pystynyt. Ja siitä me saadaan lukea ensimmäisessä Pietarin kirjeestä. Ja sen ensimmäisestä luvusta. Ja jakeet 18-21. Tiedättehän, että teitä ei ole lunastettu isiltä perimästänne turhasta vaelluksesta katoavilla aarteilla, hopealla tai kullalla, vaan Kristuksen kuin virheettömän ja tahrattoman karitsan kalliilla verellä. Hänet oli kyllä ennalta tunnettu jo ennen maailman perustamista, mutta vasta viimeisinä aikoina hänet on tuotu julki teitä varten. Hänen kauttaan te uskotte Jumalaan, joka herätti hänet kuolleista ja antoi hänelle kirkkauden niin, että teidän uskonne ja toivonne on Jumalassa. Jeesuksen veri yksin riittää siihen sovitukseen ja lunastukseen. Jeesuksen veren kautta voidaan saada lunastus ja syntien anteeksi anto. Ja sitten me saadaan tänään muistella Jeesuksen kuolemaa. Ja me saadaan iloita sitä, että tänään me saadaan olla uskossa ja matkalla taivaaseen Jumalan luo. Ja koska meillä on kaikilla sama suunta, me, jotka uskomme Jeesukseen, ja olemme taivaallisen isämme lapsia uskon kautta Jeesuksen Kristukseen, niin tehdään myös sitä, mitä tuo ensimmäinen Pietarin kirje, jos me luetaan sitä vähän eteenpäin, niin miten se jatkaa. Siinä jatketaan näin. Luetaan vielä jakeet 22-23. Puhdistakaa sielunne totuudelle kuuliaisina, vilpittömään veljesrakkauteen, ja rakastakaa toisianne kestävästi, puhtaasta sydämestä. Tehän olette uudesti syntyneet, ette katoavasta siemenestä, vaan katoamattomasta, Jumalan elävän ja pysyvän sanan kautta. No, tahdon kiinnittää meidän kaikkien huomioon tuohon, kun sanottiin, että rakastakaa toisianne kestävästi. Eli rakkautemme toisiamme kohtaan tulisi olla kestävää. Tämmöisestä kestävästä asiasta voisi sanoa tämmöisen esimerkin. Kaikki me tiedämme, että semmoisia pitkän matkan juoksuja sanotaan kestävyysjuoksuiksi. Ja se on ihan siitä syystä, että kun semmoisen pitkän matkaa juokse, niin tarvitaan kestävyyttä. Ja itse en ole tämmöinen kestävyysjuoksija, en ole koskaan maratonia juoksua, mutta olen kuullut niitä, jotka on sitä juossut, että sen juoksun aikana siinä kerkeä ajatella monenlaisia asioita. Ja kuulemma tämmöisiä ajatuksia voi tulla ja ilmeisesti tulee jokaisella juoksijalla, että välillä tuntuu, että tämä on ihan helppoa, täältä jaksaisi vaikka kuinka pitkään. Kyllä on helppoa juosta. Mutta sitten toisinaan tulee semmoisia ajatuksia, että ei tätä kyllä enää jaksa. Nyt on kyllä pakko lopettaa tämä juokseminen. Mä kuolen, jos mä jatkan tästä vähän eteenpäin vielä. Mutta koska me tiedämme, että kaikille tulee tämmöisiä ajatuksia näillä juoksijoilla, ja sitten kuitenkin me ollaan nähty tilanteita, missä juoksija pääsee maaliin, niin sitä voidaan päätellä tämä asia, että nämä ajatukset ei ihan pidä paikkaansa. Muuten kaikki juoksijat olisivat kuolleet sinne matkan varrelle. Mutta näin ei ole käynyt, niin silloin me huomaamme sen, että kyse on kestävyydestä. Että nämä juoksijat, joilla tulee näitä ajatuksia, niin ne siitä huolimatta vaan jatkaa juoksemista. Ja mä uskon, että rakastamisessa, missä tässä puhutaan kestävästä rakastamisesta, niin vähän on samanlaista kuin tässä juoksemisessa. Että välillä kun me rakastetaan meidän lähimmäistä, niin välillä voi tulla semmoinen olo, että ei tätä kyllä enää jaksa. Nyt en kyllä enää jaksa rakastaa tätä mun lähimmäistä. Tämä kohtelee mua niin huonosti, että en kyllä rakasta enää. Mutta me voidaan ottaa tämä sama periaate kuin näillä juoksijoilla on. Että siitä huolimatta, vaikka tuntuisi siltä, että en kyllä jaksa enää rakastaa, niin me voidaan vain jatkaa sitä rakastamista, koska Raamattu siihen meitä kehottaa ja Raamattu tietää ihmisen. Ja Jumala tietää ihmisen, että ei olisi muuten kirjoitettu Raamattuun, että rakastakaa kestävästi, jos sitä ei pystyisi tekemään. Mutta miten tämmöinen kestävä rakkaus voi olla mahdollista? Kyllä me tunnetaan sen verran itseämme, että ei se ihan helppoa ole, ja ihmiselle se ei ole mahdollista rakastaa niin kestävästi. Mutta niin kuin luettiin tästä, kun meidän sielu tai sisin on puhdistunut Jeesuksen verellä, niin me voidaan rakastaa sillä rakkaudella, mikä on vuodatettu meidän sydämiin Pyhän Hengen kautta. Ja roomalaiskirje 5. luku ja 5. jae sanoo näin. Mutta toivo ei tuota pettymystä, sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme Pyhän Hengen kautta, joka on meille annettu. Eli Pyhä Henki on avain siihen, että me voidaan rakastaa kestävästi. Ja myös sen takia meidän tuleekin täyttyä joka päivä Pyhällä Hengellä, että meissä olisi tämä Jumalan rakkaus, jolla me voidaan rakastaa sitten meidän lähimmäisiä kestävästi. Ja Raamattu puhuu paljon keskinäisestä rakkaudesta uskovien kesken ja jopa vihollisen rakastamisesta. Ja rakkaudesta puhutaan ensimmäisessä korintolaiskirjeen 13. luvussa, puhutaan rakkaudesta, joka kaiken kestää. Luetaan se täältä vielä, että 13. luku korintolaiskirjettä. Eli sanotaan täältä näin, jakeesta 4 eteenpäin, 13 lukua. Rakkaus on pitkämielinen, rakkaus on lempeä, rakkaus ei kadehdi, ei kerskaile, ei pöyhkele, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaiken se peittää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan häviä. Ja esimerkkiä tästä esimerkin tämmöisestä rakastamisesta ja kärsimisestä, niin me saadaan ottaa meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen. Ja kuten sanoin jo aikaisemmin, niin Pyhä Henki on se, joka meissä vaikuttaa tätä rakkautta, jolla me voidaan rakastaa kestävästi. Ja muistetaan, että Jeesus rakasti, vaikka häntä pilkattiin, vaikka hänet petettiin, vaikka häntä ruoskittiin, vaikka hänet kiellettiin, vaikka häntä lyötiin, vaikka hänet ristiin naulittiin. Ja hebrealaiskirjeen 12. luku, jakeet 1-3, sanotaan näin. Koska meillä on ympärillämme näin suuri todistajien pilvi, pankaamme mekin pois kaikki, mikä painaa, ja synti, joka niin helposti kietoo. Juoskaamme kestävinä kilpailussa, joka on edessämme. Katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään, Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Ajatelkaa häntä, joka niin paljon kesti syntisten vastustusta itseään kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi rohkeuttanne. Ja siksi me ollaankin täällä tänään, koska Jeesus rakasti meitä niin paljon, että hän antoi henkensä meidän edestä, jotta jokaisen synnit annettaisiin anteeksi, jotta jokainen ihminen lunastettaisiin, jotta jokainen ihminen voisi jälleen saada yhteyden taivaan isän kanssa uskon kautta Jeesuksen Kristukseen. Ja koska näin on asia, niin rakastetaan toisiamme. Koska Jeesus on ensin rakastanut meitä enemmän kuin me ansaitsimme. Rakastetaan mekin toisiamme enemmän kuin me ajatellaan, että meidän lähimmäinen ansaitsisi. Ja se on mahdollista, koska Pyhä Henki on meidän sydämessä ja Pyhän Hengen kanssa on vuodatettu rakkaus meidän sydämeen. Aamen. Tämmöinen ajatus tähän alkuun. Ja me ollaan kaikki matkalla. Me ei olla vielä saavutettu täydellisyyttä. Ei kukaan vanhemmistoveli, eipä edes pastori Tuomas ole, mutta sinne me ollaan kaikki matkalla. Ja siinä me voidaan kaikki toisiamme tukea. Lauletaan seuraavaksi uhrilaulu 353. Ja tämän laulun aikana tosiaan kerätään vapaaehtoinen uhrilahja. Ja sitten tämän laulun jälkeen meidän pastorimme Tuomas tulee julistamaan Herran sanaa. Mutta ennen kuin lauletaan, niin siunataan vielä tämä kannettava uhri. Jeesus, kiitos sulle tästä hetkestä, Jeesus. Kiitos siitä, että sä oot siunannut meitä jokaista mahdottoman paljon, Jeesus. Sä oot antanut meille elämän ja luvannut meille jopa iankaikkisen elämän, kun me uskotaan sinuun, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että sä oot antanut meille myös varoja, jolloin me voidaan palvella toisiamme ja varoja, joilla me voidaan tulla toimeen, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että saadaan tästä hyvästä, mitä me ollaan saatu, niin me voidaan antaa sinulle takaisin, Jeesus. Me voidaan uhrata, Jeesus, sinun valtakuntasi työhön. Sen verran, kun sinä olet meille puhunut, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että siunaat jokaista iloista antajaa, Jeesus. Ja kiitos siitä, että sinä siunaat edelleen, Jeesus. Kiitos siitä, että me saadaan luottaa edelleen sinuun, Jeesus. Me saadaan luottaa sinuun enemmän kuin meidän rahoihimme, Jeesus. Enemmän kuin meidän omaisuuteemme, Jeesus. Me saadaan luottaa sinuun, Jeesus. Kiitos siitä, että siunaat jokaista meitä. Ja siunaat myös Tuomasta, joka tulee julistamaan sinun sanaasi, Jeesus. Kiitos siitä, että voitelet ja täytät sinun pyhällä hengelläsi jälleen kerran, Jeesus. Että hän saa rohkeasti puhua sen sanan, minkä sinä olet hänen sydämelle laskenut, Jeesus. Halleluja, kiitos siitä, että me saadaan kuulla jos sanaa sinun sydämeltä tänään. Kiitos siitä, että siunaat aivan meitä jokaista. Aamen. Ja laulu oli 353. Ja tämän laulun jälkeen Tuomas Pastori.
Pan armoa ja rauhaa. Mahtava nähdä lapsia seurakunnassa. Kiitos Herralle siitä, että on pyhä koulu. Ja ennen kuin vielä rukoillaan, niin kiitos Markukselle siitä, mitä toit. Se oli kyllä suoraan Jumalalta. Nimittäin minuun se osui. Kiitos Herralle siitä, että Herra rohkaisee. Ja hän haluaa niin sinua kuin minuakin. Hän haluaa, niin kuin laulussa äsken laulettiin, hän haluaa nostaa meidän päämme. Ja haluaa osoittaa, että hän pitää meistä huolen. Mutta ennen kuin mennään sanaan, niin rukoillaan tässä vielä hetki. Halleluja. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että sinun lapsinasi me saamme tulla sinun eteesi. Herra, me kiitämme siitä armosta, mitä tänäänkin aamupäivä hetkenä olemme jo saaneet kokea. Ja Herra, kiitos siitä, että sinä sanasi kautta puhut meidän sydämellemme, Herra, meidän henkeemme ja nostat meidän mieltämme. Kiitos siitä, että Herra, tuo sana, jonka Markuksen sydämelle olit laskenut, Herra, se on puhutellut muitakin kuin vain minua. Herra, mä rukoilen sitä, että tämän tilaisuuden aikana sinun henkesi saisi toimia. Herra, mä rukoilen sitä, että se, mitä Herra mun sydämelleni olet laskenut, ei heikentäisi tätä tunnelmaa, tätä ilmapiiriä, jonka sinun pyhä henkesi on tullut tähän hetkeen tuomaan, vaan Herra, että sinun kunniasi tulisi suureksi tämänkin tilaisuuden kohdalla, Herra, sen kautta, mitä minunkin sydämelleni olet laskenut. Herra, ilmesty meidän keskellämme tänään. Herra, täytä meitä kaikkia sinun pyhällä hengelläsi, sillä Herra, sitä me tarvitsemme. Ilman sinun pyhää henkeäsi me emme voi elää sinun ominasi. Kiitos Jeesus siitä, että sinä kuljet rinnallamme. Herra, sinä pidät meistä huolen. Sinä kuulet jokaisen meidän huokauksemme, Herra. Ja Herra, sinä vastaat. Kiitos siitä, että sinun hengessäsi on meille paljon. Herra, kiitos siitä, että puhut meidän sydämille. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Halleluja. Herra, kiitos siitä, että minäkin saan heikkona tulla sinun eteesi, Herra, tässä hetkessä. Mutta Herra, saa lohduttautua sinun sanoillasi. Heikoissa sinä olet luvannut olla väkevä. Herra, minä rukoilen sitä. Nöyryytä minua yhä edelleen. Herra, että sinun valtasuuruutesi voisi kasvaa. Kiitos Jeesus siitä, että todella ilmestyt meidän keskellämme. Ilmesty sanasi kautta, ilmesty henkesi kautta. Herra rukoili sitä, että anna armolahjojen toimia. Anna todella armolahjojen toimia. Sillä se on paljon enemmän kuin yksikään minun sanani. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja.
Sempre figlia cardesse ed prodascendi offeri la feri. Halleluja.
Unaa tämän hetken, kun sinun sanasi tutkimme ja Herra siunaa tämä tilaisuus, kun muistamme sinun kuolemaasi, sinun kärsimystäsi, meidän tähtemme. Kiitos Jeesus, että olet meidän kanssa. Jeesuksen nimessä. Aamen. Aihe, joka sydämelleni on noussut, tuli erään kerran, kun tuossa, olikohan viime viikolla tai tällä kuluvalla viikolla, kun Raamattua luin. Ja sieltä eräästä, olisiko ollut toissa viikolla? Joo, toissa viikolla varmaan. Siellä systemaattisesti, kun Raamattua luen, niin erään luvun kohdalla roomalaiskirjettä Jumala oikein pysäytti mun katseen tiettyihin asioihin siellä. Ja eräässä rukousaamussa sitten tätä aihetta vähän jo jaoin, mutta pikkusen nyt toiselta kantilta. Nimittäin roomalaiskirjeen 9. luku oli tuo, mikä minut pysäytti. Ja me tiedämme sen, että kun roomalaiskirjeen 9. lukua luetaan, niin sehän koskee Israelia. Mutta siellä nousi eräs nimi nousi esille, joka on myös pyörinyt minun mielessäni pitkään. Ja jotenkin kun nämä kaksi asiaa mun mielessä yhdistyi, tämä mitä luin ja se nimi, joka mielessäni on pyörinyt, niin koin selvästi, että Jumala haluaa meitä muistuttaa siitä, mitä hän mulle puhuu. Ja oikeastaan haluan ihan aloittaa tämmöisellä ikään kuin julistuksella. Jumala on uskollinen ja vanhurskas. Sekä toteuttaa sanansa varmasti. Ja miksi tämmöisen julistuksen haluan tähän alkuun mainita, on se, että se koskee myös meidän kohdallamme Jumalan sanaa. Silloin kun Jumalan sana jotain meille puhuu, niin Jumala toteuttaa sanansa. Otan esimerkin. Jos me emme elä Jumalan sanan mukaan, niin Jumalan sana toteutuu sinun ja minun kohdallani. Ja kun tätä ajattelen, se saa minut tavattoman pienelle paikalle. Toivottavasti me elämme Jumalan sanan mukaan ja saamme näin ollen nähdä myös siunauksia. Ja avataanpa oikeastaan Raamatut ensimmäisen Mooseksen kirjan kohdalta, sen 12. luku ja ensimmäiset 3 jaetta. Ensimmäinen Mooseksen kirja 12:1-3. Havahduin tässä, kun tätä tilaisuutta on miettinyt, että siitä onkin kauan, kun olen vanhasta testamentista puhunut. Mutta kiitos Herralle. Herra antaa varastosta uutta ja vanhaa. Mutta täällä sanotaan Jumalan kunniaksi näin. Herra sanoi Abramille, lähde maastasi, suvustasi ja isäsi kodista siihen maahan, jonka minä sinulle osoitan. Minä teen sinusta suuren kansan, siunaan sinua ja teen nimesi suureksi, ja sinä tulet olemaan siunauksena. Minä siunaan ne, jotka siunaavat sinua, ja kiroan ne, joka kiroaa sinua. Anteeksi, ja kiroan sen, joka kiroaa sinua. Ja sinussa tulevat siunatuiksi kaikki maailman sukukunnat. Ajattele, Jumala puhuu Abramille. Hän puhuu Abramille jotain semmoista, mikä oli täysin poikkeavaa kuin mitä tuohon aikaa oli tapana. Nykyään kun meillä Suomessakin lapset lentää pesästä pois, niin tuohon aikaan ei ollut niin. Vaan kun lapset kasvoi, varttuivat, perustivat oman perheensä, niin se jäi elämään siihen isän hoteisiin tai isän kotiin. Ja nyt kun Abramille Jumala puhuu, että lähde isäsi kodista, niin uskon niin, että sen on täytynyt olla jotakin todella eriskummallista. Enkä yhtään ihmettelisi sitäkään, jos Abram hivenen purnaisi, että eihän se nyt niin voi olla. Että minunhan pitää jäädä pitämään isäni perheestä huolta. Kaikesta hänen omaisuudesta minun pitää jäädä pitämään huolta. Mutta kun luin hivenen Abramista, niin sain sieltä lukea, että voi olla niin, jonkun perimätiedon mukaan olisi niin, että Abram jo varhaisina vuosinaan, hän ei suostunut palvelemaan niitä jumalia, mitä siihen aikaan palveltiin. Silloin palveltiin kuujumalia, ja te tiedätte mihin se viittaa, kun kuuta palvellaan. Jumala, kun puhui Abramille, hän ei puhunut vaan, että no lähepäs tuosta tohon suuntaan ja katsotaan mitä tulee. Ei. Vaan Jumala, kun puhui Abramille, hän lupasi samassa yhteydessä Abramille siunauksen. Hän lupasi nimenomaan, minä teen sinusta suuren kansan. Ja lupasi, että sinä, Abram, tulet olemaan siunauksena. Ja vielä Abramille luvattiin, että hänessä tulee siunatuksi koko maailma. No, jos me katsotaan tätä, mitä Jumala Abramille puhui, niin me huomataan se, että tuon lupauksen ja tuon puheen kautta ja se siunaus, mikä siinä mainittiin, se ei ollut automaatio. Vaan kun Jumala puhui Abramille, niin hän sanoi, lähde maastasi ja sinä tulet olemaan siunauksena. Eli se siunaus vaati jotakin. Se siunaus, minkä Jumala lupasi Abramille, se oli ehdollinen. Ei se tullut niin kuin, että no teet niin tai näin, niin sinusta tulee suuri kansa. Ei. Uskallan itse asiassa jopa sanoa niin, että jos Abram olisi jäänyt isänsä kotiin, niin Raamattu kertoisi sillä kohtaa aivan jostakin toisesta henkilöstä kuin Abramista. Mutta koska Abraham oli uskollinen, hän halusi kuunnella, hän halusi olla kuulijainen Jumalalle. Niinpä hän lähtee. Hän lähtee isänsä kodista kuninkaallisiin pitoihin, valtakunnan saleihin ja mihin kaikkeen. Ei. Erämaahan. Erämaahan vaeltamaan. Ajattelee, että Kaldean Uur, joka ei nyt mikään pieni pitäjä ollut, saattoi olla vähän isompi kuin Pännäinen tuossa vieressä. Saattoi olla. Sieltä rakennetuista asunnoista Abraham on valmis lähtemään telttamajoitukseen. Se on vähän niin kuin meille sanottaisiin, että tästä näin lähette tuonne erämaahan vaeltamaan, yhteenkään kaupunkiin ette saa pistäytyä. Näin Abrahamille kävi. Ja hänellä oli laumaa, hänellä oli joukko mukanaan, josta hänen piti huolta pitää. Silti Abraham, vaikka tiesi, että hän ei yhtään tiedä, mihin hän on menossa, mutta joku ajatus tämän takana on. Niin silti Abraham lähtee. Se on vähän niin kuin me ajateltaisiin asia tällä lailla, että mitä hyötyä on Jeesuksesta, jos ihminen ei ole uskossa. Mitä hyötyä on? Ei oikeasti yhtään mitään. Se, että Abraham sai kokea siunauksen elämässä, se vaati häneltä askeleita. Se vaati häneltä sen, että hän on valmis uhraamaan aivan kaiken. Ootko koskaan kiinnittänyt huomiota siihen, kuinka monta kertaa Abrahamille tai myöhemmin Abrahamille annetaan tämän suuntainen lupaus, mikä äsken luettiin. Se ei toistu vain tämän ainoan kerran täällä ensimmäisen Mooseksen kirjan 12. luvussa. Vaan aina kun Abraham menee eteenpäin, vaeltaa sinne, mihin Jumala haluaa, mihin Jumala häntä kehottaa, aina toistetaan uudestaan. Minä teen sinusta suuren kansan. Ja jossakin vaiheessa se on varmasti, muistatte kun olette tämän kertomuksen lukeneet, niin alkaa Abrahaminkin mielessä kaikumaan semmoinen ajatus, että hei, Jumala lupasi tehdä suuren kansan, mutta kun ei ole sitä lasta tullut. Että mites tämä Jumala nyt meneekään? Mutta aina toistuu sama lupaus. Minä teen sinusta suuren kansan. Se toistuu useamman kerran. Ja vielä sitten kun Abraham nukkuu pois, se siirtyy eteenpäin. Se siirtyy Jaakobille ja näin edelleen. Jumala siis antoi Abrahamille kaksi lupausta yhdessä paketissa, jos näin sanotaan. Suuri kansa ja siunaus koko maailmalle, eli kaikille sukukunnille. Ja niin kuin mainitsin, tuo lupaus suuresta kansasta oli Abrahamin todella vaikea ymmärtää. Mutta mikä oli noiden lupausten tavallaan kantava voima? Vaikka Abraham tiesi, muistanko oikein, jos sanon, että 75-vuotias, kun hän oli, kun hän lähti tuolta Kaldean Uurista. Harvalle 75-vuotiaalle syntyy enää lapsia. Menee vuosia. Jumala toistaa lupaustaan. Minä teen sinusta suuren kansan. Voisi sanoa niin, että Abraham rakensi elämänsä Jumalan lupausten varaan. Jossain vaiheessa kuitenkin Abrahamin luottamus Jumalaan ei ollutkaan niin suuri. Ja yhdessä Saaran kanssa he etsivät toisen keinon saada jälkeläisen. Ajattele, pystytkö kohtaamaan itsesi tämmöisessä tilanteessa? Jumala on luvannut sinulle jotakin. Ja sinä luulet, että tämä on nyt se Herran tahto. Niin kuin Abrahamin Saarakin luuli. He luulivat, että kun he tekevät jälkeläisen Hagarin kautta, Ismailin, että he toteuttavat Jumalan tahtoa. He vilpittömästi luulivat. Ajattele, onko sulle koskaan käynyt näin? Mulle on. Kun minä silloin joskus, kun tiesin, että Jumala on kutsunsa minuun laittanut ja odotin sen toteutumista, niin luulin, että ne tilanteet, missä itse olin niin sanotusti aktiivinen jollakin tavalla, että toteutan Jumalan tahtoa. Mutta Jumalan tahdossa ja Jumalan lupauksessa on se mielenkiintoinen piirre, että ne toteutuvat sitten, kun niiden on määrä toteutua. Ne ei toteudu päivääkään aikaisemmin, vaikka minä kiirehtisin kuinka, vaikka Abraham olisi kiirehtinyt kuinka, vaikka sinä kiirehtisit kuinka. Se, mitä Jumala on luvannut, sen hän toteuttaa. Ja se, mikä minua hämmästyttää, on se, että Jumalalla oli kuitenkin kaiken aikaa vain yhdenlainen lupaus Abrahamille. Ja se piti sisällään sen, mitä luimme. Suuri kansa, että Abraham on siunauksena ja hänen siemenensä on siunauksena koko maailmalle. Siinä oli lyhykäisyydessään se siunaus tai se lupaus. On ihmeellistä se, kuinka Abraham olikaan kuuliainen siinä, mitä Jumala hänelle puhui. Koska kun Jumala toistaa ja toistaa ja toistaa tätä lupausta, niin uskallan väittää, että jos meille kenelle tahansa tietyn tyyppistä sanoma sisällöltään samanlaista viestiä tuodaan monta kertaa, niin se väistämättäkin se laittaa meidät ajattelemaan, että voikohan tämä olla Jumalan tahto? Voikohan se ollakin niin kuin Jumala haluaa minun kohdallani? Ja kun Jumala lupaa jotakin, jos hän on luvannut sinulle jotain, Raamatun sanan mukaan, niin luota siihen, että hän toteuttaa sen, mitä hän on luvannut. Ei hän kiellä itseään. Hän ei voi kieltää itseään. Ja niin kuin Jumala lupasi Abrahamille, että sinusta tulee suuri kansa, niin Jumala siunasi Abrahamia ja Saaraa jälkeläisen. Ja Jumalan lupaukset toteutuivat. Se on ollut raju paikka, kun Jumala sitten Abrahamille sanoo, että nyt se, kenet minä sinulle annoin, tule, mene sinne vuorelle ja uhraa. Ajattele. Iisak pitäisi uhrata polttouhrina. Ei ole ollut helppo paikka. Mutta koska Abraham oli kuuliainen, hän oli kuuliainen myös siinä. Ja hän oli valmis toteuttamaan Jumalan tahdon. Mutta enkeli puuttuu tilanteeseen ja sanoo, älä tee pojallesi mitään vahaa. No, nyt joku miettii, että no mitäs tällä kaikella on tekemistä meidän kanssamme. Hyvin paljon onkin. On todella paljon tekemistä meidän kanssamme. Koska tuo lupaus, minkä Jumala Abrahamille antoi, että Abrahamin kautta kaikki maailman sukukunnat tulevat siunatuiksi. Se koskee sinua ja se koskee minua. Ja tänään me ollaan siinä tilanteessa, missä me saadaan muistella tuon lupauksen toteutumista. Jeesusta Kristusta. Me kuulumme siihen kaikkiin sukukuntiin maailmassa. Galattalaiskirje 3 ja 29 sanoo tällä tavalla. Jos te siis olette Kristuksen omia, te olette Abrahamin siementä, perillisiä lupauksen mukaan. Suomeksi sanottuna, jos Jeesus on saanut sinun syntisi pestä pois omalla verellään, sinusta on tullut Kristuksen oma. Ja kun sinusta on tullut Kristuksen oma, sinä olet Abrahamin siementä ja sinä olet perillinen. Tämä on se siunaus, se kaikista tärkein siunaus, mitä Abrahamille luvattiin. Mä uskallan sanoa, että Jumala on jotakin meille kaikille luvannut. Mutta meillä on se sama ominaisuus, mikä oli Abrahamillakin. Joskus meidän oma kärsimättömyytemme, me etsimme keinoja sille, kuinka Jumala on jonkun asian tarkoittanut. Tai joskus me ihan suoranaisesti alamme jopa epäilemään sitä Jumalan lupausta. Vai kuinka moni uskaltaa tunnustaa, että olet joskus epäillyt sitä, pääsetkö taivaaseen? On täällä joitakin rehellisiä. Tiedätkö, se, että sinä pääset taivaaseen, se ei perustu mihinkään muuhun kuin Jumalan lupaukseen. Siihen, että hän haluaa siunata koko maailman sukukuntia oman rakkaan poikansa kuoleman kautta. Sinulla ei ole siihen mitään tehtävää. Se on asia, jonka sinä saat ottaa vastaan, jos sinä haluat. Sinua ei kukaan pakota ottamaan sitä vastaan. Mutta tästä päivästä eteenpäin mä haluan teille rakkaat veljet ja sisaret sanoa. Jos sinun elämässäsi on viime päivinä ollut epäilyksiä sinun taivaskelpoisuudestasi, älä katso itseesi, katso Kolkatan keskimmäiseen ristiin ja luota Jeesukseen. Hän on täyttänyt sen kaiken, että sinä pääset taivaaseen. Abraham ja Saarakin epäili sitä lupausta, minkä Jumala oli antanut. Niin mekin teemme. Mutta meidän tulee ymmärtää, että Jumala haluaa vahvistaa sinun uskoasi ja minun uskoani. Että me emme epäile turhaa. Että me olisi niin inhimillisiä kuin mitä meidän oma järkemme antaa välillä syytä. Koska kun me katsomme itseemme, minä ainakin joka ainut päivä, minä löydän itsestäni niitä asioita, mitkä ei vie minua taivaaseen. Oikein Paavali kirjoittaa Raamatussa, sitä hyvää, mitä minä tahdon, minä en tee. Mutta sitä pahaa, mitä minä en tahdo, sitä minä toteutan. Me ihmiset, me toimitaan näin. Mutta mä haluan oikein toistamalla toistaa sen. Et sinä itseesi luottamalla taivaaseen pääse. Et varmasti, vaikka olisit kuinka hyvä. Jumala on antanut lupauksen sanassaan, kuinka me tulemme pelastumaan. Ja se, mikä minua ihmetyttää, aina vaan, niin kuin sanoin tuolla alussa, Jumala on uskollinen ja vanhurskas ja toteuttaa sanansa varmasti. Se lupaus, minkä annettiin Abrahamille, ja se lupaus, mikä toistuu monta kertaa vanhan testamentin kohdalla, niitä kutsutaan messiasprofeetioiksi. Ne ovat täyttyneet yhden ihmisen kohdalla, Jeesuksen Kristuksen kohdalla. Ja tämä mies, Jeesus Kristus, Jumalan ainoana poikana, hän tuli sovittamaan. Nyt omistan itselleni ensin minun syntini ja sinun syntisi. Jumala toteuttaa sanansa varmasti ja rutosti. Myös se, mitä Jumalan sana sanoo tulevista päivistä, ei tule ehkä toteutumaan, vaan tulee varmasti toteutumaan. Jos me emme usko sitä, niin vika ei ole Raamatussa. Vika on silloin minussa ja sinussa. Raamattu on totta. Ja se, mitä Jumala on sinne kirjoituttanut, se on totta. Ja se tulee toteutumaan. Mä uskallan sanoa, että Abraham joutui eräänlaiselle sakkokierrokselle sen kautta, että hän toimi lupausta vastaan. Hän toimi sitä lupausta vastaan, minkä Jumala oli antanut. Ei, Abraham ei luottanut Jumalaa. Vai mitä muuta te pidätte, tai minä muuna te pidätte tätä Haagar ja Ismael tilannetta? Kyllä, se oli ihan puhdasta lihan käsivartta. Niin kuin me sanotaan. Abraham suostui siihen, mitä Saara ehdotti. Koska Jumala on kuivettanut minut, niin kuin Saara sanoi, niin tehdään näin. No, Jumala käänsi senkin hyväksi. Ismailistakin tuli suuri kansa. Mutta sitten mä en ole enää siitä eteenpäin, mä en ole hirveän varma, että oliko se enää hyvä. Mutta joka tapauksessa. Mutta Abraham joutui sakkokierrokselle. Hän joutui lähettämään Haagarin ja Ismailin pois yhteydestään. Ja uskallan sanoa, että sekään ei ole ollut helppo paikka Abrahamille. Jumalan vanhurskaus ja se, että hän toteuttaa lupauksensa, tulee esille nimenomaan meidän Herrassamme Jeesuksessa Kristuksessa. Me saamme olla siunattuja sen lupauksen kautta. Galattalaiskirje 3, hivenen aikaisemmin kuin mitä äskettäin luettiin. 3:14 ja sitten jae 16 sanoo tällä tavalla. Näin Abrahamin siunaus tulee pakanoiden osaksi Kristuksessa Jeesuksessa, jotta me uskon kautta saisimme luvatun hengen. Vielä sitten sekin, että pyhä henkikin on meille luvattu. Ja sekin tulee toteutumaan. Se on Jumalan sanan lupauksia. Jos et sinä usko, että tulet hengellä täyttymään, jos täällä on joku semmoinen, joka ei vielä hengellä ole täyttynyt, niin luota vaan Jumalan sanan lupauksiin ja varmasti Jumala lupauksensa toteuttaa. Se on Jumalan sana, se ei ole Vuorisen Tuomasta. Sitten jae 16. Lupaukset siis lausuttiin Abrahamille ja hänen siemenelleen. Hän ei sano, ja siemenille, ikään kuin monesta, vaan niin kuin yhdestä, ja siemenellesi, joka on Kristus. Siinä on lupauksen täyttymys. Ja haluan vielä sua rohkaista. Raamatun sanalla. Kuinkas muutenkaan? 2 Korintolaiskirje 1:20 sanoo tällä tavalla. 2 Korintolaiskirje 1:20, siitä pari jaetta eteenpäin. Niin monta kuin on Jumalan lupausta, ne ovat hänessä ehkä, ei anteeksi, niin monta kuin Jumalan lupausta on, ne ovat hänessä kyllä. Kyllä. Mitä sinulle puhuu tuo sana kyllä? Se puhuu sanaa aamen. Ja se tarkoittaa, että varmasti ne toteutuu. Aamen on sanasta totisesti. Ja kun Jumala on luvannut jotain, niin kuin Jeesus lupaa, minä annan teille pyhän hengen. Se on kyllä hänessä. Siksi mekin sanomme hänen kauttaan aamen Jumalan kunniaksi. Mutta hän, joka vahvistaa meitä yhdessä teidän kanssanne Kristukseen ja on voidellut meidät, on Jumala. Hän on myös painanut meihin sinettinsä ja antanut meidän sydämiimme vakuudeksi hengen. Se ei ole niin kuin pankkilainassa. Sinä tarjoat sinne kaikenlaista, että saisit pankkilainan. Sinä tarjoat vakuuksia. No sitten minulla on se Aarin tila tuolla Iiroisten käkkärässä. Ja eikö tämä nyt kävisi? Ja sitten minulla on se mökki siellä Perähikijällä. Ja eikö nämäkään? Ei. Jumala antaa. Tämä on niin hauska ajatus. Jumala antaa siitä, että me kuulumme hänelle. Hän antaa meille vakuudeksi jotain hänen omaansa. Se on niin kuin sä menisit pankkiin ja sanoisit, kysyisit, että saanko mä lainaa. Niin ne sanois sulle, että joo, me maksetaan sulle siitä, että otat lainaa meiltä. Huono vertaus. Mutta ymmärrätte pointin. Jumala on sulle antanut oman henkensä vakuudeksi. Että Kristus on täyttänyt sen lupauksen, joka Abrahamille annettiin. Alan vaahtoamaan kohta, mutta ymmärretäänkö me tämä ajatus? Kun minusta tuntuu, että me ei aina ymmärretä, mitä Jumala on meille luvannut. Ajattele, Jumala on luvannut sinut pelastaa. Mitä se tarkoittaa? Hän on luvannut sinut viedä pois siitä, mikä on vaivan aika. En nyt mene eskatologisiin kysymyksiin, koska en osaa niitä. Hyvä, kun tiedän, mitä tarkoittaa eskatologia. Jumala on luvannut sinut Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn tähden viedä taivaaseen. Ja tiedätkö, siellä sinun ei tarvi murehtia. Siellä sinun ei tarvi itkeä. Siellä sinä saat ylistää ja kiittää meidän Herraamme, vapahtajaamme, syntiemme sovittajaa, Jeesusta Kristusta, joka teki kaikkensa, että sinulla olisi elämä. Tämä pöytä muistuttaa sinua tänään siitä, että hän on tehnyt sen. Mä haluan päättää Jesajan kirjan 53. luvun muutamaan jakeeseen. Jakeesta 3 eteenpäin, jakeeseen 7. Jesaja 53, jakeesta 3, jakeeseen 7. Hän oli halveksittu ja ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät. Halveksittu, jota emme minäkään pitäneet. Mutta totisesti meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän kärsi. Me pidimme häntä rangaistuna Jumalan lyömänä ja vaivaamana, mutta häntä haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, runneltiin meidän pahojen tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällään, että meillä olisi rauha, ja hänen haavojensa kautta meidät on parannettu. Me kaikki vaelsimme eksyksissä kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen, mutta Herra pani hänen päälleen kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut, kuin karitsa, joka viedään teurastettavaksi, kuin lammas, joka on ääneti keritsijöittensä edessä, ei hänkään suutansa avannut. Jeesus meni ristille ja kärsi ristin kuoleman nöyränä sinun vuoksesi. Muista se. Amen.
Kiitos Herralle tästä hyvästä sanasta, mitä saatiin kuulla Tuomas Pastorin kautta. Jumalan lupaukset on voimassa. Ja ne toteutuu, koska Jumala on ne luvannut. Tähän me saadaan luottaa.